Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. La temo pritractita de nia rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, estas aperoi cae cielai messagioi, kion instruas pri ili la Catholica Ecclesio? Stranga afero, en nia mondo, ateisma cae materiisma, multas la homoi kiui declaras, che ili travivas visioin, au ricevas messagioin de Jesuo Christo, au angeloi, au Maria, au sanctuloi. La reagoi al tiai declaroi estas tre diversai. Uno estas fanatica, dua estas indiferenta, tria criticas cae contraubatalas tion, kiel illusion au superstition. La ufficiala Catholica Ecclesio generale estas tre singardema. Ofte gi declaras che la fenomenoi ne aspectas supernaturai, cae ciuocase gi admonas contrau riscoi de fanatichezzo cae supersticio. Nur en tre maloftai casoi, cae post tre longa esplorado, la Ecclesio consentas culton en la locoi de supposai aperoi. Tio concernas exemple la messagioin de la Sancta Coro de Jesuo en Paris Le Monial, cae la aperoin de Maria en Lourdes cae Fatimo. Cial la Catholica Ecclesio estas tiel singardema? Unue por eviti la troigoin de fanatica religiemo. Due, char tiui messagioi, ec se eventuale verai, tute ne estas essenzai por la cristana credo. Essenza estas la publica revelatio, ne la privatai. Ciu estas la differenzo inter publica cae privata revelatioi? Oni nomas publica la revelation scribitan en la Biblio, ciu culminas en Jesuo Christo, cae estas adressata al ciu tempai cae ciu locai homoi. La privatai revelatioi estas visioi cae alispezai supernaturai messagioi, pri cioi la Catechismo de la Catholica Ecclesio textas iene, dum la iercentoi ocasis tiel nomitai privatai revelatioi, el cioi quelcai estas agnoscitai de la autoritato de la Ecclesio. Tamen, la privatai revelatioi ne appartenas alla credo heredagio, ili ne celas plibonigi au completigi la revelation, quiu estas definitiva en Cristo, sed helpi travivi gin pli plene en definita historia epoco. Entute, l'aula cristana credo, nenio povas aldonigi alla Biblia revelatio. Sancta Paulo, por clarigi che nenian privatan revelation oni raitas consideri supera al tiu de Cristo, scribas: se ec ni mem, au ec angelo e la cielo, al vi instruus evangelion malsaman ol tiu quiun vi ricevis, tiu estu anatemita, tio estas excommunicita. El la letero alla Galatoi, 1 capitro, verso hoc. El citio consequenzas che tiuin messagioin oni devas esplori tre profunde, por distingi la verain disde la illusiai. Ciu faru tian distingon, cae lau ciai metodoi? Tio appartenas alla autoritato della Ecclesio, nome la loca episcopo concerne lian diocesan territorion, la papo concerne la universalan Ecclesion. La Ecclesio iugias lau ienai criterioi. La enhavo della messagioi estu conforma alla Biblio, cae alla credo della Ecclesio. La ricevantai cielain messagioin distinguigiu pro psicologia maturezzo, firma spiritezzo, obeemo alla Ecclesio. L'aula evangelia instruo, iugi la qualiton de arbo el ties fructo, la supposai messagioi helpu por pli bone compreni kai travivi la publican revelacion. Ili helpu por igi la ecclesion pli autentica kai unuezza. Male ne estas acceptindai la revelazioi kiui malsamas o la Biblia credo, au pretendas pli bonigi gin, au causas malconcordoin kai dividoin en la ecclesio. Oni rimarcu che la privatai revelazioi, ec se agnoscitai cae permesatai de la Ecclesio, neniam estas devigai. Ele tiui revelazioi oni consideru la generalain messagioin, exemple la alvocon al convertigio, al pentofaro, al pregiado, al repazigio. Male, oni ne consideru detalan cae lauvortan interpreton de profetagioi. Nur minimuma procento de declaritai messagioi estas agnoscita de la Ecclesio. Pri plurai e la aliai, la Ecclesio malraitigas aligi cae partopreni. Cion faru la catolicoi? La credantoi obeu la Ecclesion, ciu per tio evitigas eraroin, supersticioin cae ec heresoin. Iui locoi de supposai aperoi farigis tre visitatai pilgrim locoi, sed pri quelche el ili, la Ecclesio gis nun ilin nec aprobis nec malpermesis. Cion affari? Oni raitas ilin visiti, cun singardemo. Sed oni avertu che la eventuala visito de pastroi, cae ecce de episcopoi, ne signifas agnoscon. Agnoschi tiuin fenomenoin supernaturai, appartenas nur alla loca episcopo au alla papo. Conclude, oni eble sin demandus cial la Ecclesio estas citeme tiel rigora. Ecclesiae admonoi cae ec malpermesoi celas eviti heresoin, ciel credi la reencarnigion au la baldauan mondofinon, au malcredi la inferon, au eviti superstitioin, troigoin, fanatichezon, enfason de bagatelagioi, cae forgeson de tio, cio estas essenza. Por ania semaina rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi, Christanavid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo aperoi cae cielai messagioi, cion instruas pri ili la Catolica Ecclesio, caregai e fratoi restas la tempo nur por memorigi al vi nian adreson. Se vi desiras scrivi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito. La ret posta adreso estas Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carega i gefrato e gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.